ます。
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbirddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri eşitəcəyik? Hicablı qızları, saqqallı oğlanları Neft Akademiyasına dərsə buraxmırlar.
Bizim daxilizdən bizim qaydamıza görə hicabla və saqqalla dərslərdə iştirakə yol verilmir.
Sərhədsiz yaddaşlar filmi Azərbaycanlıların, ermənilərin keçmişin zorakılıqlarına bugünkü baxışları.
Uşaq aşağıda oynayırdı uşaqlarla. Təbii erməni uşaqlarıydı. Bir də baxdım ki, ağlaya-ağlaya gəlir yuxarı. Soruşuram ki, niyə ağlayırsan? Deyirəm, amma uşaqlar mənə türk dedilər. Dedim, ağlamaq lazım deyil. Sən fəxr eləməlisən ki, sən türksən.
Azərbaycan peykinin idarəçiliyi Azərbaycanın özünə keçdi. Bu, sıravi istehlakçıya nə verir? Tərtərin cəhbə bölgəsindəki kəndində suyu pulla alırlar. Və kontekstdə günün sualı. Universitetlərdə saqqal, bığ, baş örtüyü, paltar qaydası olmalıdırmı? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-17 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Human Rights Watch Hüquq Müdafiə Təşkilatı Azərbaycan hakimiyyətini İNİDA Vətəndaş Hərəkatının həbsdə olan üzvlərini azad etməyə çağırıb. Şahnaz Bəylər qızının məlumatında.
Human Rights Watch bildirir ki, Azərbaycan məhkəməsi gənc fəalları qanunsuz silah saxlama kimi əsassız bir ittihamla həbs edib. Bəyanatda deyilir ki, NİDA idarə heyətinin saxlanan üzvləri sosial mediada hökuməti kəskin tənqid edirlər. Görünür hakimiyyət bu gənc etiraz qrupunu susturmağa çalışır. Həbslərin məqsədi açıq-aydın hökuməti tənqid edən digər gənc fəalları qorxutmaqdır. Bunu qurumun Avropa və Orta Asiya üzrə direktoru Rachel Denberg deyir. Bəyanatda deyilir ki, Azərbaycan hakimiyyəti əvvəllər də tədqiqatçı jurnalistləri qorxutmaq və susturmaq üçün narkotik maddə saxlamaq kimi saxta ittihamlardan yararlanıb. Qurum Azərbaycan hakimiyyətini 7 fəalı buraxmağa, onların həbs şəraitini araşdırmağa, qanuni və əsaslandırılmış sübut əldə olunana kimi bu ittihamları ləğv etməyə çağırır.
Şahnaz Bəylər qızı, həmçinin Avropa Birliyinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Roland Kobiya Azadlıq Radiosuna bu həbslərdən təəssüf və narahatlıq bildirib. Gələn həftə Brüsseldə Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında assosiativ saziş üzrə plenar sessiya keçiriləcək. Bunu Avropa Birliyinin Azərbaycanda nümayəndəliyinin rəhbəri Roland Kobiya Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Roland Kobiya qeyd edib ki, viza rejiminin sadələşdirilməsi və readmissiya sazişi ilə bağlı bütün məsələlər artıq həll olunub və tezliklə bəzi xırda detalların həllindən sonra saziş imzalanacaq. İran-Qarabağ probleminin həllində bütün imkanlardan istifadə etməyə hazırdır. APA-nın Mehr xəbər agentliyinə istinadlan verdiyi məlumata görə belə bir bəyanatla İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ramin Mehmanpərəst çıxış edib. O qeyd edib ki, Qarabağ problemi Azərbaycan və Ermənistan arasında uzlaşma yolu ilə həll olunmalıdır və İran istənilən halda bu məsələdə yardımçı olmağa hazırdır. Şimali Koreya, Cənubi Koreyadan olan işçiləri iki ölkə arasındakı birgə azad ticarət zonasına buraxmır. Amma Pxenyan ticarət zonasında olan Cənubi Koreya vətəndaşlarının vətənə dönməsinə icazə verildiyini deyir. Cənubi Koreya Birləşdirmə Nazirliyinin sözçüsü Kim Huyung Şimalın bu hərəkətini yol verilməz adlandırıb.
İbən bu Koreya joçinin Kaesong Gongdan-ı
Şimali Koreyanın sənaye zonasını dayandırması bu zonanın sabit idarə olunmasını əngəlləyir. Biz şimali təcili Keson sənaye zonasına çıxışı normallaşdırmağa çağırırıq.
Çongzama şikil qəsül çox qəmlidə.
Kim Uyun. Şimali Koreya BMT Təhlükəsizlik Şurasının ona qarşı yeni sanksiyaları və ABŞ-la Cənubi Koreyanın regionda keçirdiyi birgə hərbi təlimlərə cavab olaraq bu günlərdə Cənubla sülh razılaşmasından çıxıb və onunla müharibə vəziyyətində olduğunu bəyan edib. Bu həftə Serbiya ilə Kosovo arasında aparılan danışıqlar heç bir nəticə verməyib. Avropa rəsmilərinin sözlərinə görə tərəflər bu dəfə Kosovonun şimalında yaşayan yerli serblərin statusunu müəyyən etməyə çalışıblar. Serbiya hökumətinin sözçüsü Mihailovic tərəflərin razılığa gələcəklərinə ümidlə yanaşdığını deyib. Hesab edirəm ki, bugün və qarşıdakı günlərdə tərəflər özlərini toplayıb səmləşəcək və diyaloq davam edəcək. Mənə elə gəlir ki, indi və əvvəllər olduğu kimi Avropa Birliyi və ABŞ-ın aparıcı rolu diyaloqun genişlənməsi və tərəfləri razılaşmaya yaxınlaşdırmaq üçün qəti səylərlə nəticələnəcək. Mikhailovic, Belqrad 2008-ci ildə Serbiyadan ayrılaraq müstəqilliyini elan edən Kosovunu tanımır. Hazırda Kosovunu onlarla dünya ölkəsi tanıyır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Xəbər verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunda Kontekst proqramında hicab yenidən gündəliyə gəlir. İndiyə kimi hicablı qızları məktəblərə qoymurdular, indi bu problem ali məktəblərdə yaranır. Dövlət Neft Akademiyasına hicablı qızları dərsə qoymayıblar. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli akademiyada olub və görüb ki, təkcə hicablı qızları yox, saqqallı olanları da dərsə buraxmırlar. Onu da qeyd edirlər ki, Azərbaycan qanunvericiliyində dərsə başı bağlı və ya saqqalla gəlməyə qadağan eləyən qanun yoxdur. Bu ziddiyyəti necə həll eləyəcəklər və yaxud universitetlər, məktəblər paltar qaydası qoya bilərmi?
Neft Akademiyasının nəzarətçisi tələbələri içəri buraxanda diqqətli onların üzünə baxır. Kimin üzü tüklüdürsə, sabah səni belə dərsə gələn görməyim deyib xəbərdarlıq eləyir.
Bunlara xəbərdarlıq olmaz. Bu hələnər belə gəlir. Üstün nizam, intizam qayda var.
Saqqala görə xəbərdarlıq edilən tələbələrdən biri də Əhməddir. Əhməd deyir ki, o saqqalla gəzmək istəyir. Ancaq qadağa qoyurlar.
Siz mənə bir həftə əvvəl görsəydiniz, mənim üzümdə nə qədər saqqal var idi, mən heç bir söz deməyirdi. Dünənki gündən institutumuzda belə bir hadisə baş verib ki, bəs başı bağlı və üzündə saqqal saxlayan tələbələri sud daxilinə buraxmırlar. Konstitusiyamızın bir maddəsi var ki, heç bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına dininə, dilinə, irqinə görə təzyiq göstərilə bilməz. Və mən səhər instituta daxil oldum, mənə dedilər ki, bəs oğul üzümü qırx, sabah da belə gəlsin, sən universitetə buraxmayacaqlar. Mən şəxsən gəlib üzümü qırxan deyiləm, mənim saqqal saxlama xoşuma gəlir, bu mənim həyat tərzimdir.
Neft Akademiyasının 3-cü kurs tələbəsi Günel Əliyevasa qapının ağzında gözləyir. Günel deyir ki, hicablı olduğu üçün dünən də bugün də dərsə buraxılmayıb.
Çünki ifratlı sınıfdır, müasirliyindən uzaqdır, qoymurlar, ya deyilə başınızı açmalısınız, deyilə gəlməlisiniz, qapıdan içəri buraxmalar. 3-cü kursda oxuyuram, yəni 3-cü kursa qədər başbaraqlı gəlmişəm. Dünən də qoymayıblar, bu günləri qoymurlar, qapıda qalırlar. Çünki Neft Akademiyasının daxili nizamnaməsində belə qanun var. 2011-ci ildə imzalanıb, bizə onu göstərdilər. 2011-ci imzalanıb, bizə 2013-də onu göstərdilər. Yəni elə bir qanun var isə, niyə əvvəlcədən demirlər?
Neft Akademiyasının təlim-tərbiyə işləri üzrə prorektoru Qasım Məmmədov Azadlıq radiosuna bildirdi ki, qadağalar onların daxili nizam-intizam qaydaları ilə bağlıdır.
Saqqallılar onsuz da buraxılmırlar, çünki özlərini səliqə salıb gəlməlidir dəstə oturmağa. Hicablılara qalanda da dekanlarla söhbət eləmişik, dekanlar məsuliyyəti öz boyunlarına götürüblər ki, onlar akademiya daxilində dini təbliğatla məşğul olmayacaqlar, o şərtlə buraxmışıq. Amma bizim daxili nizam-intizam qaydamıza görə hicablan və saqqallan dərslərdə iştirakə yol verilmir. Buna baxmayaraq biz müəyyən qədər güzəş eləyirik onlara bu şərtlə ki, sırf təhsillə məşğul olsunlar. Bir də görürsünüz ki, başlayırlar burada təbliğat aparmağa. İnformasiya var ki, o adım atırıq da biz.
Din ekspert Elşad Miri deyir ki, universitet rəhbərliyi təhsilin keyfiyyəti haqqında düşünməlidir, nəinki tələbələrin görkəmi haqqında.
Yəni, universitetdə biliklə, yeni kəşfləri ilə, məzunlarınla fəxr elədiyi bir dövrdə bizim universitetlər belə qılız məsələlərlə hələ də vaxtlarını itirməklə məşğuldurlar. Hələ də birinin saqqalı ilə, birinin başındakı papağı ilə, birinin nə bilim, başındakı hicabla məşğul olurlar. Azərbaycanın gələcəyinə nə verəcəklər bu insanlar? İnsanın həqiqətən mi başını örtməsi ilə və yaxud da saqqal saxlaması ilə o onun hansısa düşünməsinə və yaxud da hər hansısa bir sözsətinə zərər verə bilər. Yox, burçuluqdur bu.
Dini etiqad və vicdan azadlığı müdafiə mərkəzi də Neft Akademiyasında baş verənlərin insan haqlarının kobud pozuntusu sayır. Bunu həm dini etiqad azadlığının təhsil hüququnun pozulması həm də ayrı seçkili hesab edir. Tibb və pedaqoji universitetlərinin hicablı tələbələri bizimlə söhbətlərində oxuduqları təhsil müəssisələrində belə qadağaların olmadığını bildirdilər. Hicab problemi yeni deyil. Bu qadağa təhsil müəssisələrində baş örtüsünü qadağan edən təhsil haqqında qanunla əsaslandırılır. Qadağalar vaxtaşırı İslamçıların etirazlarına səbəb olur. Bununla bağlı Təhsil Nazirliyinin binası qarşısında bir neçə dəfə etiraz aksiyaları da keçirilib.
Neft Akademiyasından Kəbiran Dilavərli danışdı. Azərbaycanı Avropa ilə nə birləşdirir? Qafqazı Avropa ilə birləşdirən neft və qaz kəmərləri və dəmir yolları Vaşinqtonda bu mövzuda konferans keçirilib. Məsələnin aktuallığı həm də onunla bağlıdır ki, Orta Asiyanın zəngin enerji ehtiyatları Avropaya Azərbaycan vasitəsilə çıxa bilər. Azərbaycanın Avropaya indiki yolu isə Gürcüstandan keçir. Ancaq Rusiya-Gürcüstan müharibəsindən sonra bu yol yolun etibarlığı təhlükə altına düşüb. Avropaya cəmi bir yolu olan region indi təcrid oluna bilər. Başqa yol Azərbaycandan Avropaya Ermənistandan keçir. Buna isə Qarabağ problemi mane olur. Vaşinqtonda enerji dəmir yolları konfransında məhz Qarabağ problemi də müzakirə olunub. Avropa Birliyinin sponsorluğu ilə çəkilən yeni sənədli filmdə Qarabağ münaqişəsi ətrafındadır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa Birliyinin dəstəyi ilə çəkilən yeni sənədli film azərbaycanlıların ermənilərin keçmişin xatirələri ilə necə yaşaması haqqdadır. Sərhədsiz yaddaşlar filmi keçmişin zorakılıqlarına bugünün və adi insanların gözü ilə baxır. Keçən ay Londonda, Parisdə nümayiş olunan filmi Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə rejissorları çəkiblər. Radiomuzun müxbiri Deysi Sindelar filmin yaradıcıları ilə danışıb, onun hazırladığı materialla sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Avropa Birliyi və Londondakı Constellation Resource təşkilatının yardımı ilə çəkilən Sərhədsiz Xatirələr filmi 50 dəqiqəli idi. Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistanda çəkilib. Türklər, Azərbaycanlar və ermənilərin ortaq tarixləri, münaqişəsi və keçmişlərindən bəhs eləyir. Ancaq tarixçilərin dili ilə yox, bölgə sakinlərinin dili ilə. Filmin azərbaycanlı qəhrəmanlarından biri Elmira İsmailova Yerevandan qaçqın düşüb. Amma deyir ki, o şəhərdə əcdadlarının böyüməsi, ailə qurması, oğul-uşaq böyütməsi və aktyorluq sənətinə yiyələnməsinə baxmayaraq, hər zaman özünü özgə kimi hiss etdiriblər.
Uşaq aşağıda oynayırdı uşaqlarla, təbii erməni uşaqları idi. Bir də baxdım ki, ağlaya-ağlaya gəlir yuxarı. Soruşuram ki, niyə ağlayırsan? Deyirəm, amma uşaqlar mənə türk dedilər. Dedim, ağlamaq lazım deyil. Sən fəxr eləməlisən ki, sən türksən. Və uşağın qolundan tutdum, düşdüm aşağı. Qonşular təbii, mənə ki, incimə, indi uşaqdılar, bir qanmırlar. Dedim, yox, yeti duq danı edzevi çıxosik, yerixan dırsum edzevi çıxosik. Yəni ki, siz evdə danışmasanız, uşaq çöldə o söhbət eləməz.
Elmir İsmailova indi Azərbaycandakı İravan Dövlət Dram Teatrının veteranın aktrisasıdır. Ancaq bu sənədli filmdə onun kimi çoxlu qəhrəmanlar var. Məsələn, biri Türkiyədə yaşayan bir gəncdir. Ermənilərlə bağlı dədə-babalarının xatirələrindən danışır. Bir başqa qəhrəmansa Ermənistanın cənubundakı Gorusda yaşayır. Gəncliyində sərhədçi olduğu vaxt bir anlıq nifrətlə silahını türk sərhədçisinə yönətməsindən bəhs eləyir. Fransada böyüyən Armen adlı qəhrəmansa dədə-babasının Bursadan qovulması, indi isə özünün Dağlıq Qarabağa gəlib yaşamasından danışır. Niyə Bursaya dönməliyəm ki? Mənim babamı burada itirdiklərini görmək üçünmü? Mənim babam buradan qırğın vaxtı qaçıb. Mən də başqa ölkəyə yetmişəm. İtirdiyim şeyləri bərpa eləmək olmasa da yenisini yaratmaq olar. Filmdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, ermənilərin Osmanlı dövründəki soyqırım iddiaları, müharibələrdə ölənlər və didərgin düşənlərdən bəhs olunur. Filmin təşəbbüskarlarından Lawrence Broyers deyir ki, 2009-cu ildə Türkiyə prezidenti Abdullah Gül'ün Yerevanda futbol oyununu izləməyə gəlməyindən sonra onlar da dialoqa bir töhfə vermək istəyiblər. Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması və bunun Dağlıq Qarabağ münaqişəsində müəyyən rolunun ortaya çıxdığı dövr idi. Biz də film vasitəsilə peşəkar bir dialoq qurmaq istədik. Türkiyə-Erməni-Azərbaycan münaqişəsinin adi insanların gündəlik həyatlarına vurduğu zərbələri göstərmək istədik. Biz kimisə aqressiv şəkildə ittiham etməkdən çəkinməyə çalışdıq. Çünki bu bölgədə yetərincə qarşılıqlı nifrət olub.
out there.
Sərhədsiz xatirələr filmində qəhrəmanların hamısı əslində başına gələnlərdən qəzəblə danışır, amma kimsə ittiham olunmur. Ötən ay film artıq London, Paris, Brüsseldə göstərilib. Amerika və Kanada da festivallarda nümayiş edilib. Ancaq Cənubi Qafqazda səssizə təqdim olunub. Filmin Ermənistandakı prodüserlərindən Nuniye Sarkisyan deyir ki, o, bu filmin Ermənistanda sakitcə izlənəcəyinə və müsbət müzakirə doğuracağına inanır. Azərbaycan tərəfindən prodüser İlham Səfərovun sözlərinə görəsə, bu cəmiyyətlərdə bir-birinə münasibətlər neqativ olsa da, adi insanların səviyyəsində şəxsi münasibətlərin yaranması ilə hansısa dialoqa başlamaq olar. Cancellation Resource Təşkilatından Broyles əlavə edir ki, sözsüz ki, futboldakı kimi hər kəs öz komandasını unutmasını istəyir, amma ən azından Qarabağ münaqişəsi ətrafında daha yaxşı dialoq üçün belə yollara ehtiyac var.
Yeni Sərhədsiz Yaddaşlar Xatirələr filmindən İlkin Məmmədov danışdı. Kontekstdə günün sualına gələn cavablarla sizi tanış eləmək istəyirəm. Sualı xatırladım. Universitetlərdə saqqal, bığ, baş örtüyü, paltar qaydası olmalıdır mı? Gələn cavablardan ikisini oxuyum. Mütləq olmalıdır. Mən bir müəllim kimi elələrini tələbiyə bənzətmirəm. İctimai yerlərdə intizam olmalıdır. Vəssalam. Zamin müəllim Laçınlı yazır bunu. Başqa bir cavab. İnstitutlara, universitetlərə hicabla, saqqalla getməkdənsə ciblərinə pul qoysunlar. Yadda saxla, burası Əliyevlərdir. Mərdan Misirov. Kontekst proqramımız davam edir. Qarabağ məsələsi həll olunmayıb. Sərhəd bölgələrində isə yaşayanlar var və onlar suyu pulla alırlar.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulağa. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Kontekst proqramımıza davam eləməzdən qabaq bir elan 15 dəqiqədən sonra kontekstdən dərhal sonra Azadlıq Radiosunun fasiləsiz proqramı Azadlıq FM ilə davam eləyəcək. Orada da söhbət yenə hicabdan gedəcək. Hicab qadağası yoxsa hicab siyasəti. Xatırladım ki, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında hicablı tələbələr dərsə buraxılmayıb. Bununla da tədris ilinin başa çatmasına 2 ay qalmış hicab məsələsi yenidən gündəmə gəlib. Verilişin qonağı isə ekspert Altay Göyüşovdur. 3 aprel saat 19:00-da Azadlıq FM-də. Müzakirələrə siz də qoşula bilərsiniz. Sual isə belədir, yenidən ortaya çıxan hicab qadağası ilə bütün bu son dövrdə gənclərin həbsi arasında bir bağlantı varmı? SMS göndərə bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az. Canlı yayıma telefonla da qoşulmaq olar 012 ilə 436-7741-ə zəng eləməklə. Kontekst proqramımız isə davam edir. Qarabağ məsələsi həll olunmur, sərhəd bölgələrində, cəbhə bölgələrində isə yaşayanlar var, onlara hamı kimi su lazımdır və onlar bu suyu gələn maşınlardan pulla satın alırlar. Halbuki hökumətin qərarı var ki, sərhəd bölgələrinə içməli su çəkilməlidir. Söhbət Tərtərin bir kəndindən gedir. Müxbirlərimiz Gülər Mehtizadə və Nəzrin Nəzirova Tərtərdə olublar. Onda qeyd edilək ki, yerli hakimiyyət suyun pulla satın alınmasaq da yerli sakinlərin dediyini inkar eləyir. Kim haqlıdır?
Dar kələkötür kənd yolları, yollara açılan qapılar, qapıların önündə su maşınını gözləyən boş vedrələr, qablar. Su qablarından savayı kənddə heç kim gözə dəymir. Ta ki, gözlənilən siqnal eşidilənə qədər. Su maşını gəldi, qaldı kimin onu birinci öz qapısına yönəltməsi. Su götürə bildinsə, nə gözəl. Əks halda 3-4 saat sonranı gözləməli olacaqsan. Tərtərin Əskipara kəndindəyik. Kənd cəmatı içməli suyu pulla alır. Sakinlərdən Yaqub Səmədov susuzluqdan qurumuş yeri kənd yox, səhra adlandırır.
Nə bilim, gələk cəmaat yığıla, nə bələdiyyə sədri yığıla, asaqqalı yığıla, təşkil edə biləmişik. Çiməli su yayda problemdir. Əkinə,
səhərdə yox, eləndə nə var? Həmişəsinə. Neçə illərdə problem
deyil. Problem içində.
Kəndlilər deyir, su yoxdur. İcra nümayəndəsi deyir, 99% əhali su ilə təmin olunub. Görünür, şikayətçilər qalan 1% daxil olanlardır. Tərtər rayon icra hakimiyyətinin Əskipara kəndi üzrə nümayəndəsi Pərviz Mustafayev kənd cəmaatının içməli suyu pulla aldığını təsdiqləyir. Ancaq əkin sahələrinin suvarılmasında problemin olmadığını deyir.
Bizdə 99% həyətlərdə su xətti var. 4 dənə arsan var, hamısında da qaplarının daha çox 90% də düzünə desək, hamısında var. Yəni su da intihası bizim kəndin arasından elə su çıxmır da, içməli su, duzludur.
Kənd sakini Şəhlə Abdullayeva deyir ki, ötən il dekabrda kənddə qazın açılışı olub. Açılış mərasimində icra başçısı onlara söz verib ki, su probleminiz həll olunacaq. Həmin vaxtdan xeyli keçib, sakinlər hələlik su çəkiləcəyinə dair hər hansı işarə görməyib.
İcra başçısı söz verib, burada qazın açılışında söz verir ki, yaxın vaxtda da sizin su probleminiz həll olunacaqdır.
Pulla almağa gücü çatmayan məcburiyyətdən duzlu su içir. Onda da böyrəklər sıradan çıxır, deyir sakinlər.
İki pomidor eləyə bilmirəm, gev tərəziyə baxıram. Arxlar gəlir problemlə, gedirlər, gəl, o deyir mən gətirmişəm, bu deyir mən gətirmişəm. Bax, ona görə də kətdə suya görə əsas dolanışıq yoxdur. Savadım yoxdur, sübutum yoxdur, fəhləlik eləyib, əkərəm, becərərəm, yəyərəm. Bir çəm, bir qava doldursan, heç olmasa bir az verəndə bir 10 manat, 20 manat lazımdır. Bu da bir 10 gün, 15 gün məsəl üçün içmək üçün, ha. Qolundan tutur, 120 manat alıram. Təxminən işlənirəm, heylə fərqləşdirməmişəm, orada nə bir 30 manat, 40 manat. Ondan sonrası nə bilim, 15 şirvan da deyim belə, bax, belə gedir.
Tərtər rayon icra hakimiyyətinin sənədlərlə və vətəndaşların şikayətləri ilə bağlı iş şöbəsinin müdiri Tofiq Hüseynov isə kəndlilərin dediyini inkar eləyir. O, kəndin su probleminin olmadığını deyir.
Kənd mənim kəndimdə orada cəmaat içməli suyundan alan yox. 6 dənə artizan var orada.
70 yaşlı kənd sakini Bulduz Abdullayeva ailədə nəfər çox, su yox deyir. O 7 qız, 3 oğul anasıdır. Nəvələrinin sayını unudub. Ona düşən 100 manatlıq təqaüdlə aldıqlarını və ala bilmədiklərini sadalayır.
Telefon pulu verirəm, işıq pulu verirəm, qaz pulu da ki, hər ay 30 manat. 100 manat pul alırım. 100 manatla mən nə ilə dolanırım? Nəfər dolandırırım. Oğlum da 3 oğlu var. Akşama kimi gedir çöllərdə susuluyorum sonra. İşi yox, gücü yox. Nə ilə dolanırım? Belə, bax, vəziyyətimiz belə çıxdı bana. Su maşını gəlir, adama filan qədər, 3-5 gündən bir filan qədər pul verib, su alırıq. Və biz nə ilə dolanırıq? Bir qırıq pensiya alırıq, ondan ancaq suya veririm. Ancaq xəstəyəm, xəstəliyimə verim, suya verim, ondan dolanışığıma verim. Yoxdur, vəziyyətimiz pisdir bizim.
Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramına uyğun olaraq Azərsu rayon mərkəzləri və onlara yaxın kəndlərlə yanaşı cəbhə bölgəsində yerləşən sudan əziyyət çəkən kəndləri də içməli su ilə təmin etməlidir. Ancaq Tərtərin Əskipara kəndi nə cəbhə bölgəsinə aid edilib, nə də bu kənddə içməli suyun pulla alınmasını nəzərə alan var. Tərtər rayonu Su Kanal İdarəsinin baş mühəndisi Rəis Abbasov yaxın vaxtlarda kəndə su çəkiləcəyini deyir.
Bu yaxın vaxtlarda ardısa ayının sonunda Tərtərdə su və kanalizasiya sistemini çəkilişi başlanacaq. Tüm layihələrdə də hamısı hazırdır.
Əhalinin maşınlardan aldığı suyun keyfiyyətinə gəlincə, Rəis Abbasov deyir, içməyə yararlıdır.
Mütəmadi olaraq Tərtər rayonundan olan arsanların hamısını analizə göndərəm və onun da cavabını alıram. Yaxşı sulardır.
Tərtər bələdiyyəsinin sədri Rövşən Qasımov isə su ilə bağlı ümidini layihələrə bağlayıb.
Gələcəkdə Allah qoysa orada elə planlar var ki, ora içməli su verilsin. Hər halda basenlər tikiləcək Allahın köməyi ilə. Belə bir plan var.
Sahələrdə sulana bilmir, çətinliklə. Yəni içməli su da ki, ancaq biz qeyd rayonundan pulla alırıq suyu. Çənlə alırıq. Hə, bizə nə bilir ki, bir dənə yaxşı su çəkməyi artsan qurmalı, yaxşı yerdən ki, yəni içməli olsun.
Tərtərin Əskipara kəndində yerli cəmaatın içməli suyu pulla alması barədə reportajı dinlədiniz. Kontekstdə günün sualına gələn daha iki cavabla sizi tanış eləmək istəyirəm. Sual belədir ki, universitetlərdə saqqal, bığ, baş örtüyü, paltar qaydası olmalıdır mı? Sual onunla bağlıdır ki, iki gündür ki, Dövlət Neft Akademiyasında hicablı qızları dərsə buraxmırlar. Bu hakimiyyətin qəribəliklərindən biri də saqqala qarşı münasibətidir. Bütün dünyada insanlar maneəsiz olaraq saqqal qoya bilirlər. Bizdə isə təqibə məruz qalırlar. Deyirəm, yaxşı ki, Dədə Qorqud bu günlərimizdə yaşamayıb. Yoxsa onun da tutub saqqalını qırxardılar. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır. Kontekstdə gələn SMS-lər təkcə sualla bağlı deyil, cavablara reaksiyalar dolur. İmza qoymayan dinləyicimiz yazır ki, heç olmasa biraz qeyrətə gəlin, özü də bir mənalı şəkildə. Bu səslənən SMS-lərlə bağlıdır. Kontekst proqramımız isə davam eləyir. Bu günə keçən gecə Azərbaycan Pekinin idarəçiliyi Azərbaycanın özünə verildi. Bu Azərbaycana nə verəcək?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugün Azərbaycan üçün əlamətdar gündür. Bugünə keçən gecə Azərbaycan Pekinin, ilk Pekinin idarəçiliyi Azərbaycanın özünə verildi. Bu Azərbaycana hansı üstünlükləri, faydaları verir? Rabitə Nazirliyi onu da bildirirdi ki, aprel ayından Azərbaycanın bütün televiziyaları Azərbaycanın öz Peki ilə yayımlanacaq. Buna keçilirmi? Və yəqin ki, hamını bir sualda maraqlandırır ki, bütün bunlardan internetin işi yaxşılaşacaq mı? Marif Çingizoğlu, Rabitə Nazirliyi eləcə də ekspertlərlə danışır.
Azərbaycan ilk milli telekommunikasiya peşinin idarə etməsi aprelin 2-sindən etibarən tamamilə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin Azərkosmos Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə verilib. Bu barədə aprelin 3-də Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi məlumat yayıb. Nazirliyin internet səhifəsində milli peşin orbitə buraxılmasının vətəndaşlara verəcəyi xeyli üstünlükləri sadalayan məlumatlar yerləşdirilib. Nazirlik milli peşin istismarından sonra rabitə xidməti xərclərinin azalacağını, internetin keyfiyyət və sürətinin artacağını bəyan edib. Amma hələ ki, nəyin nə qədər ucuzlaşacağı, internetin sürətinin nə qədər yüksələcəyi barədə ortalıqda konkret rəqəm yoxdur. Rabitə Nazirinin müavini Elmir Vələzadə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bununla bağlı dəqiq tarix və rəqəmlər açıqlaya bilməyəcəyini deyib.
Xidmətlər göstərilən ondan hissedəcəyini. Bu sayədə işlər gedir.
Milli peşin xidmətindən sonra internetin sürətinin Avropadakı səviyyə çatacağı barədə suala isə Nazir müavininin cavabı belə olub. Adətən Avropada internetin sürətindən danışanda belə bir ironik bir ifadə var. Deyirlər ki, Avropada internetə adam əlim vuranda az qalır qolunda aparsın. Yəni elə bir sürət vəd olunurmu bax bu Azərbaycan peşi tam xidmətlərə başlayandan sonra?
Avropanı belə fetişləşdirməyə dəyməz. Bu yaxınlarda biz bu rimdə iştirak eləyirdik. Onların o internetin keyfiyyəti və onların sürətləri real gördük və Azərbaycanda ola biləcək də bu peşi onlardan da yüksək qiymətləndirdik. Təkcə məndən söhbət getmir, orada iştirak eləyəndir. Yəni ona görə durub demək ki, hər şey orada yaxşıdır, bir o qədər düzgün yanaşmadır.
Elmir Vəlizadə hələ milli peşdən əvvəl internetin sürəti ilə bağlı işlərin başlandığını da yada salır.
Nəzərdə tutulub ki, Azərbaycan üzrə kəndlərimizə optika çəkilsin və onun vasitəsi ilə ən belə müasir xidmətlər göstərilsin. Orada şəhər üzrə təqribən 100 megabitə qədər rayonlarımız üzrə 10-30 megabit arasında sürət verilməsi. Bu ilə siz dediyiniz keyfiyyət də hansı ki təmin ediləcəkdir. Bu asılıdır ki, hansı texnologiyaların tətbiq olunması. İşlər gedir ki, Azərbaycanda da yenə də ümumi səviyyədə olan keyfiyyət və sürətlər təmin edilsin. İnternet tam şəkildə inkişaf edəcək.
Nazirliyin internet səhifəsində milli peşin xidmət göstərməsindən sonra telekommunikasiya pey xidmətlərinə görə xarici ölkələrə ödənilən maliyyə axınının da Azərbaycan iqtisadiyyatına yöneləcəyi bildirilir. Amma həmin məbləğin qədərinə gəlincə nazir müavini bu barədə də məlumatsız olduğunu deyir. Azərspace bir peşin idarə etmə işini özlərinə götürən Azərkosmos Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə yerli televiziyaların milli peş üzərindən yayımlanması ilə bağlı artıq işlər getməkdədir. Cəmiyyət bu barədə məlumatları aprelin ortasında yaymağı planlaşdırır. Qurumun ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə idarəçisi Nigar Mədətinin dediyinə görə yerli televiziya və radio kanallarının başqa bir peşdə yayımlanması onun milli peşdə yayımlanmasına heç bir maneə törətmir.
Bu televiziya və radio kanalların rəhbərlərinin öz şəxsi qərarıdır. Onların tam olaraq milli peşə köklənməsi kimi məcburiyyət yoxdur. Sadəcə bizim peşin yerli kanallar üçün vəd elədiyi texniki və maliyyə üstünlükləri var. Bu baxımdan biz güman eləyirik ki, yerli kanallar bizim peş üzərindən yayımlanmağı seçəcəklər.
Multimedia eksperti Osman Gündüzə görə isə gərək indiyə qədər xidmətlərlə bağlı məlumatlar cəmiyyətin və elə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin səhifəsində yer alaydı.
Bu xidmətlərlə bağlı olan məsələlər əlbəttə saytlar ən azı saytlarında ola bilərdi. Yəni bu saytlarında bunları başqalarına, məsələn siz Türksaf'ın saytına girib onunla bir müqayisə edib nəsə edə bilərsiniz ki, o qədər şeylər bu xidmətlər falanlar bunların saytda olmalıdır da. Ən azı o radiuslar olmalıdır, falan olmalıdır, min bir şey olmalıdır orada.
Azərbaycanın Azerspace 1 ilk milli telekommunikasiya peçi 2013-cü ilin fevralında orbita buraxılıb. Azərbaycan pek resursunun 20%-dən istifadə etmək niyyətindədir. Qalan isə digər ölkələrin operatorlarına təklif olunacaq. Nazirli məlumatına görə artıq Malaziya hökuməti Azerspace 1-in xidmətlərindən istifadə üçün Azərbaycanla müqavilə bağlayıb. Nazirlik başqa müraciətlərin də olduğunu bildirir.
Marif Çingisoğlu. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun fasiləsiz proqramı isə Azadlıq FM ilə davam edir. Söhbət hicab qadağasından gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.